Takže vás taky vítám, jako vždycky, když mám kázání. A mělo by tam být už trojice dva, takže trojici jedna už jsme brali. A já bych se dneska chtěl zaměřit na druhou osobu trojice, což je Pán Ježíš Kristus. A uvědomuju si, že na toto téma by se dalo vyučovat ne jedno kázání, ani deset. Že u Jana je napsáno, že kdyby chtěl někdo vypsat knihy o všem, co Pán Ježíš učinil, že by na to nestačily knihovny celého světa. A tak jsem se snad s přispěním Ducha Svatého snažil vybrat to podstatného, třeba co by pro nás, pro dnešní dobu, mohlo být dobré. Když mluvíte o trojici, vždycky musíte mluvit v paradoxech. Co to je paradox? To jsou dvě vzájemně odlehlé, zdánlivě neslučitelné polohy. Já vám řeknu příklad jednoho paradoxu. Jsem byl v Českých Budějovicích u maminky, ona tam má televizi. Já jsem se díval na zprávy. Na to bych normálně neměl nervy dívat se na zprávy České televize. Opravdu musíte mít silný, ne žaludek, ale nějakou psychiku, protože nebudu rozebírat, ale líbilo se mi, tam byla zpráva číslo 1, zasedá vláda a řeší extrémní sucho. Hned potom zpráva číslo 2, hasiči zachraňují na Frýdlansku před povodněmi. Tak to je paradox, jo? Prosím. Jeden kolega mi říkal, ještě jednou mi někdo řekne, že je sucho a utopím ho v ložnici. Takže to jsou paradoxy. Takže dneska bych se trošinku pokusil mluvit o trojici z hlediska Pána Ježíše Krista a musím předeslat, že bude to takové, nechci to mít dlouhé, ale bude to trošinku hutné a říkal jsem si, jak to nějak odlehčit, třeba říct nějaký příběh, ale vzpomněl jsem si, mě chodí takový křesťanský newsletter a tam byl takový kritika kázání. Tam je napsáno, dnešní kazatelé si přečtou nějaký verš z Bible a potom dlouho mluví o něčem úplně jiném. A tak jsem si říkal, nemůžu být takový, ale přesto bych jeden příběh tak na úvod, abych to odlehčil, řekl. Ale přečtu nejdřív biblický verš. Jan 14:26. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu vém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Už tady v tom verši vidíte trojici. Ona, ta trojice, je v Bibli všude. To je, když se na to zaměříte, tak to je tím prostoupeno úplně všechno. A je tady napsáno, že Duch Svatý vám to připomene, kterého pošle Otec, už je Duch Svatý Otec, a připomene vám co? No, co já vám, jako Ježíš, říká. To je typické jednání trojice v celé Bibli. A já vám řeknu teď ten příběh, proč ho vlastně říkám. Jednou, když jsem byl poprvé vyloučen z církve, byl celý sbor tenkrát vyloučen, tak jsem byl z toho takovej docela, bylo mi nepříjemně, ono to není nikdy příjemný, ale už si zvyknete, když se to jednou stane a po druhý. Šel jsem tenkrát tak po městě a tak mi to bylo líto a zašel jsem tenkrát do Naděje, což je křesťanské knihkupectví. To je možná příběh, který už jste mnozí z vás slyšeli, ale vždycky jsou noví a noví lidé a člověk nemá těch příběhů zase tisíce, aby je tahal z rukávu a Pán Bůh někdy nám dává určité příběhy pro pozbuzení druhých. Takže vy už, kdo jste to slyšeli, tak prosím pro prominutí a kdo se to ještě neslyšeli, tak snad vám to přinese užitek. A tam jsem přišel do toho knihkupectví, byl tam prodavač, který neměl církev, kam jsem chodil, nebo z které jsme byli vyloučeni, neměl jí rád. Považoval jí za sektu, takovou křesťanskou. A tam byla svědkyně Jehovova. A ona ho tlačila do kouta takovýma těma veršema, že Ježíš, že není Bůh a že je menší než Otec a že neví všechno a že sám se modlí k Bohu. A ten prodavač z toho byl takový úplně nešťastný. Já jsem si říkal, dobře ti tak, jako když jsi takový biblista, tak ukaž. Jo? Ale pak mi to bylo líto a tak jsem ty paní šel a říkal jsem, že promiňte, nezlobte se, že vám skáču do hovoru. Chtěl jsem se vás jenom zeptat, kdo je všemohoucí? Jenom Bůh. A komu je dána veškerá moc do rukou? Jdete na to dobře. No. A ještě jsem pár takových věcí řekl, ona začala být tak trochu nervózní a tvrdila ale, že se nemůžeme modlit k Ježíši. Tak prosím vás, vemte si Bibli, otevřte si 7. kapitolu, 59. verš a přečtěte to. Ona to suverénně vzala, tam napsáno, ještě pán se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Teď se takhle na mě podívala, sklapla tu Bibli a řekla, promiňte, mně už jede tramvaj a vystřela z toho obchodu. A já věřím, že to jsou prostě věci, kdy najednou vám Duch Svatý připomene věci, které nám Ježíš řekl. Nepředstavujte si, že Duch Svatý vám bude našeptávat něco, co třeba neznáte. On by mohl, ale on se rozhodl, že bude připomínat a potvrzovat slova Kristova, která máme v Bibli. A proto bychom je měli znát. A někdy je i výuka taková třeba nezáživná, ale je potřeba určité základy znát, protože pro ně umírali křesťané po celém světě. To, co vám teď budu říkat, to stálo tisíce, možná miliony křesťanů život, když za tato učení pokládali své životy. Takže nejdřív bych se vás zeptal, kdo se tady byli minule, takové trochu opakování. Říkali jsme si, že jsou takové tři základní úchylky v chápání Trojice. Vzpomněli byste si ještě na to? Triteismus, kdo zastává triteismus? Kdo tady byl minule? Mormoni, tři bohy. Arianismus, že Ježíš není Bůh, to zastává kdo? Cetko, jo, arianismus. A kdo zastává modualismus, že vlastně je to jedna osoba, která na sebe jenom bere takové různé tváře? Výborně, člověče, ty bys to mohl místo mě tady. A pak jsme řekli takové různé podoby, že Bůh stvořil svět a že to, co nás obklopuje, že je taky takové trojí. Jedno je čas, minulost, přítomnost, budoucnost. Svět, že je stvořen z vody, že máme led, kapalinu a plyn, či jsou vedle sebe. A to třetí, vzpomněli byste si? Prostor, výška, šířka, hloubka. Tak jenom, abych to trochu zopakoval. Takže já bych dneska se pokusil probrat Trojici, nebo Pána Ježíše Krista v rámci Trojice, jak existoval před svým vtělením, jak fungoval při stvoření světa, jaký byla úloha v jeho vtělení, v jeho službě, v ukřižování, vykoupení, v soudu a věčnosti. Nebojte se, budu se snažit, aby to nebylo dlouhé. Takže Jan 1. kapitola, 1. až 2. verš říká, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Tím slovem je myšlen Pán Ježíš. A je tady jasně napsáno, to slovo bylo Bůh. To znamená, že Pán Ježíš je Bůh. Je to ten, skrze něho bylo vše stvořeno. A stejný Jan 8:56 až 59 říká, vlastně Ježíš to říká, on to popisuje, váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Židé mu řekli, ještě ti není 50 a viděl jsi Abrahama. Ježíš odpověděl, amen, pravím vám, dříve, než se Abraham narodil, a teď to není, já jsem byl. Já jsem. V řečně ego eimi. Já jsem. Tu se chopili kamenu a chtěli po něm házet a tak dále. Proč po něm chtěli házet? On řekl, já jsem. Možná si vzpomenete, co řekl Bůh Abrahamovi, když se mu zjevil v ohnivém keři. Jak se mu představil? Já jsem. Jsem, který jsem. Nebylo to v řečtině, v Septuagintě by zřejmě taky bylo to ego eimi. A on se vlastně přiznal k tomu, že je Bohu rovný, že je to on, že ten samý Bůh, který se dal poznat Izraeli, přišel nyní v těle a znovu se dává poznat tentokrát v Kristu. Je to ten samý Bůh. A tady takové to zajímavé, že říká, ještě ti není 50. Od 50 let se Izraelci směli stávat členy velerady. Já už bych dva roky mohl být v židovské veleradě. V 50 letech už by měl být člověk zralý. Měl by být, sám vidím, že to není podmínka, která se automaticky naplní, ale on vlastně jako nějaký 30-letý mladíček tam mluvil a oni řekli, teď ti ještě není 50. Jo? Za socialismu se říkalo, neraď nebyl v Rusku. Jo? Tak ti farizeové říkali, není ti 50. A tam vlastně bylo, neraď nebyl si v Rusku, byl, tak jsi tam měl zůstat, se říkalo. Takže tady byla tato propovídka a on vlastně říká, dřív než byl Abraham, já jsem. To znamená, že ukazuje, já jsem bez počátku. Já nejsem stvořen, prostě nemluvil v čase. On tu byl vždycky, vždycky tu bude, nemá počátek, nemá konec, je to sám Bůh. Je vidět, že Ježíš, on tedy Ježíš dostal jméno až po svém vtělení, ale že syn Boží se podílel na stvoření země, dokonce ji stvořil. Genesis 1.1 se píše, na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. A pak tady vidíme, že se vznášel Boží duch. Na počátku stvořil Bůh. Co říká Židům 1. kapitola 10. verš? Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi i nebesa, jsou dílem tvých rukou. V kontextu se takto mluví o Ježíši. A je tam ta stejná vazba na počátku, ty jsi, Pane, na počátku. Je to vidět, že je to ten stejný Bůh, který jest, který stvořil. Vidíme, že je troj jediný, ale že to stvoření se dělo skrze troj jediného Boha. Bůh Otec mluví skrze slovo, skrze svého syna a Duch Svatý se vznáší. Nebudu to rozebírat dál, ale to celé stvoření bylo skrze Trojici. Bůh všude v těchto fázích jednal skrze své osoby a je jeden. Jo? To je ten paradox, je jeden a projevuje se v trojí manifestaci ve třech tvářích, to prozopon jako maska. Jo, je to paradox, který nelze uchopit lidským rozumem. Koloským 1.16 říká, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On má ve všem prvenství. Byl to on, kdo stvořil pro něho, pro sebe, skrze něho. On je majitel, on je vlastník a všechno, každý z vás, kdo tady jste, je stvořen proto, aby skrze Krista měl obecenství v Duchu Svatém s Otcem. Není jediný člověk, který by byl stvořen proto, aby šel do pekla. Bůh stvořil lidstvo, aby s ním mohl mít obecenství. Jednou Ivo říkal, to někde četl, že už když Bůh hnětl z prachu země člověka, že věděl, že tvoří svého vraha. Věděl, že tvoří někoho, za koho se obětuje v synu, a že ten ho ukřižuje. Už tenkrát to věděl. Je to nepochopitelné, že člověk si řekl, proč to neudělal jinak a podobně. Nedokážeme svým rozumem to postihnout. Pokud si někdo z vás myslí, že by stvořil svět lépe a že by to udělal lépe než Bůh, a přiznejme si, tyto myšlenky se nás mohou chytnout. Já neznám člověka, který by si neřekl, tak proč je to takhle, když to šlo bez kříže a člověk vůbec nemusel padnout a podobně. Když Bůh všechno stvořil, tak to stvořil nejlépe, jak mohl, věřím. Všechno je dobré, velmi dobré. To, co stvořil Bůh, nelze to stvořit lépe. Pokud si myslíme, že bychom to dokázali lépe, no tak se stavíme nad Boha. A naše přirozenost tomu vede, že bychom si řekli, to mohlo být jinak a to peklo nemuselo být a člověk nemusel padnout a nemusel. A jo, pozor na to. Lépe už to nešlo. Stejně jako Boží vůle pro váš život je naprosto dokonalá. Dejte si pozor na to, abyste se neřekli, tak když naplním plně Boží vůli, jo, to bude strašný, budu trpět, bude to bolestivý, budu chudák, to bude jako, z koho děláme Boha. Ano, samozřejmě budeme mít problém se světem, ale čím blíž a čím víc budeme v Boží vůli, tím víc bude mít člověk pokoje, tím víc bude mít radosti. Že Bůh nás miluje a dal nám svět v hojnosti, to neznamená, že budeme mít plný prkenice, ale bude o nás plně postaráno. A lidi se někdy bojí jako jít úplně co nejblíž k Bohu. Jo, to by bylo těžký. A kdo ví co? To je nedůvěra Bohu, to je nevěra. Je to sprostá nevěra. Boží vůle pro každého z vás je naprosto dokonalá. Nevymyslíte svůj život a své cesty lépe než Bůh. Nejste lepší než Bůh. Jestliže si držíte Boha v něčem od těla, tak mu nevěříte. A co není z víry, je co? Hřích. Tak jste v hříchu. Tak z toho čiňte pokání. Mluvím proti sobě. Zkuste se podívat do své minulosti. Kdykoliv jste poslechli Boha, litujete toho? A kdykoliv jste ho neposlechli, litujete toho? No já jo. Takže pozor. A v Kristu je Boží vůle dokonalá. Vtělení v rámci Trojice. Lukáš 1:35. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. A zase vidíme tady Trojici v činnosti. Sestoupí na tebe Duch Svatý. Boží moc, moc Nejvyššího tě zastíní a počneš Božího Syna. Opět, Trojice v akci. A je tady krásně vidět, tam psáno, proto i tvé dítě a zároveň Boží dítě. Tvůj syn a zároveň Boží syn. Vidíme tady dvojí Boží, nebo dvojí lidskou a Boží přirozenost u Krista. Latinsky je to due nature, je tam dvojí přirozenost. Takže i tady v tom vtělení vidíme Boží akci. A vidíme, že Ježíš existoval ještě před tím vtělením samozřejmě. Bůh se stává člověkem. Židům 10, 5 až 7. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. Komu? K tomu, kdo už existoval. V zápalné oběti ani v oběti za hřích Bože si nenašel zalíbení. Proto jsem zde, abych konal Bože tvou vůli, jak je o mně v tvé knize napsáno. Takže je vidět, že Ježíš přichází do světa dobrovolně. Není, že by se Bůh Otec rozhodl, že svého syna nějak donutí k tomu, aby se stal člověkem, ale vidíme, že to následování bylo dobrovolné. Zde jsem, abych konal tvoji vůli. To je i pro nás. Pán Bůh vás nebude tlačit. Nečekejte, že vás Bůh bude tlačit do toho, abyste dělali to, co máte. Bůh miluje dobrovolnost. Bůh miluje, když řeknete, zde jsem, abych konal tvoji vůli. Víte, jak je nepříjemné, když máte třeba jen podřízené a pořád jim musíte říkat, tohle to dělej, kontrolovat je, stále dělej, ještě jsi to neudělal, už a já to nesnáším. A nejednáme někdy s Bohem stejně. Je tam ta dobrovolnost. Všimněte si v Bibli, že tam Pán Ježíš mluví o takových dvou příkladech, kdy jeden služebník a řekne mu, měl bys jít na pole, ano pane, už jdu, už to udělám. A nejde. A pak je druhý, který otálí a říká, no, ale asi ne, ale jo. Nakonec se rozhodne a jde. To druhý je pro Boha přijatelnější, než říct jako jdu a neudělat. A Pán Ježíš řekl, zde jsem. A pak vidíte, že šel a říkal, mojí potravou je konat tvoji vůli. Dobrovolně a na 100%. 1. Janova 4, 2 až 3. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání, Ježíše z Boha není. Naopak je to duch antikristův, o něm jste slyšeli, že přijde a který již je na světě. Spousta lidí, když se obrací k Bohu a jsou třeba v nějakém okultismu, například nějaký věštění karet nebo nějaká alternativní medicína, tak mají problém se jménem Ježíš. Někdy mají problém, já jsem to sám zažil, že mají problém říct Pán Ježíš Kristus. Jakoby to ani nešlo vyslovit skoro. Je to, co to vlastně znamená to Ježíš? Ježíš Ješua. Je to vlastně Bůh je spása. To vlastně jméno má v sobě ten boží atribut, že je to Bůh, který se v Kristu stal člověkem. Je to vele důležité pro naši spásu. Ježíš není 50% člověk a 50% Bůh. Ježíš je 100% Bůh a 100% člověk. Obojí. To je nutný vědět. A tento bohočlověk není to kříženec. Plně člověk a plně Bůh se za nás obětoval na kříži a stal se člověkem. Toto je nutné a Jan dochází až tak daleko, že tvrdí, kdo toto popírá, je antikrist. Kdo popírá tohle učení, ani ho nevítejte, ani ho nezdravte. To neznamená, že ho nepozdravím na ulici, ale shromáždění by nemělo být otevřeno lidem, kteří přinášejí špatné učení ohledně Kristova božství, neměli by dostávat prostor a neměli by být zdraveni jako bratři a sestry. Je to kvůli ním samotným. Pokud bychom přijímali tyto lidi mezi sebe, tak je povedeme k falešnému a klamnému doufání. A nakonec skončí v zahynutí na náš účet. Jako je napsáno, kdo nenávidí svého syna, šetří hůl, tak bychom řekli, kdo nenávidí lidi, tak je přijímá a vede je v klamnému doufání, že jsou křesťané. Pak nám Bůh vystaví účet. Další je služba v rámci Trojice. Jak Pán Ježíš sloužil v rámci té Trojice? Lukáš 3:21 až 22. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš, modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A v té nejdůležitější věci před zraky Izraele opět vidíme troj jediného Boha. Ježíš se modlí, Duch Svatý sestupuje a Otec mluví. Je to zase Trojice v akci, je to potvrzení trojediným Bohem. Stejně jako při stvoření, stejně jako při vtělení, tak stejně jako při tom uvedení Krista do služby, opět vidíme troj jediného Boha v akci. A teď bych se zamyslel nad jednou věcí, teď zkuste chvilku poslouchat, která se často stává kamenem úrazu nevyučeným křesťanům a různým sektářům. Filipským 2:6 a 11 se píše, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nad vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi, v podzemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznal, Ježíš Kristus je Pán. Opět bychom tady viděli Trojici, Bůh, který posílá, Ježíš, který je poslán, Duch Svatý, který Krista vyvyšuje, ale chtěl bych ukázat jinou věc. Na těchto verších stojí takzvaná teologie kenosis. Znamená to určité vyprázdnění. Bůh má tři atributy, tři základní metafyzické atributy. Všudy přítomnost je všude. Vševědoucnost, všechno ví. Všudy přítomný, vševědoucí a všemocný. Všechno může. On zná budoucnost, přítomnost i minulost, protože on v ní je. To není jeho znalost, že by mu nějak byla zjevena. On je v minulosti i v budoucnosti. On není omezen časem jako my. Může všechno. Není nic, co by nemohl. Ale Ježíš, když se stal člověkem, tak on nebyl všudy přítomný. To je vlastně věc, kdy vlastně oni ukazují, podívejte se, tak to nemohl být Bůh. Ale pokud se někdo sám dobrovolně omezí, pokud, já nevím, budu génius a budu učit svého syna něčemu, tak budu chtít, aby se to naučil sám a nepoužiju všechno to, co mám, abych to udělal za něho. A tak Ježíš se dobrovolně omezil. Ale pokud se vy dobrovolně něčeho vzdáte nebo to nepoužíváte, tak to neznamená, že to nemáte. Pokud má někdo nějaký titul a rozhodne se ho nepoužívat, tak to neznamená, že ho nemá. Takže tady je vidět, že Ježíš mohl tyto atributy využívat, ale sám se dobrovolně omezil. Jsou dva verše Bibli, které k tomuto ukazují a na základě něhož třeba svědkové Jehovovi popírají Kristovo božství. Jan 14:28. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Je větší Bůh a menší Bůh? Nějaký henoteismus nebo politeismus dokonce? Ne. Tady Ježíš mluví o sobě jako o člověku. Mluví jako o lidském synu. Jehož Bůh je Otec. Říká, Otec je větší než já. Říká, radujte se, protože já jdu k Otci. Jinými slovy, radujte se, protože já už nebudu omezen svým tělem. Já se vrátím k té slávě, kterou jsem měl předtím. Opět mi bude všechno dáno do ruku. Budu s vámi, budu prostě naprosto neomezen a pro vás je to lepší. Vy skrze mě budete mít vztah s Otcem, se mnou samotným v Duchu svatém. Takže on vlastně ukazuje, to omezení jednou pominou. Dokonce úplně na konci bude Bůh všechno ve všem, kdy Kristus odevzdá vlády a bude Bůh jako před stvořením. Tak tomu rozumím. Ale vždycky už tam bude ten Kristus, který byl vtělen, který vzal to své tělo a vzal do nebe. O tom teď nebudu mluvit. Takzvaná ubiquita, mají luteráni trošku rozvedeno. Ale vidíme, že to neznamená, že by nebyl Bůh, ale určitým způsobem byl omezen. Druhý verš, který taky je zneužíván. Matouš 24:36. O onom dni ani hodině však neví nikdo. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom Otec sám. Dnes to samozřejmě Ježíš ví. Když se podíváte do zjevení, tak tam vlastně zjevení, které bylo dáno Kristu skrze anděla, naznačuje Janovi. Ale v té době, když Bůh je omezen časem, nebo Boží syn, tak Bůh nezná minulost ani přítomnost, on v ní je. Jako pokud by nám byla zjevena budoucnost, tak potřebuje nějaké zjevení Ducha svatého. Ježíš nepotřebuje nic takového. Ale když byl člověk, tak samozřejmě nežil v čase. Žil v čase, pardon. Dnes již nepotřebuje zjevení. Takže kenoze znamená něco, kdy se dobrovolně něčeho vzdá, ale neznamená, že by to neměl. To znamená, že když on chodil po světě, tak stále dělal zázraky jako Bůh i jako člověk. Trošku se k tomu vrátím. 1. Korintským 11.3. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Tady vlastně vidíme rovnost, řád i určitou podanost. Hlavou ženy je muž. Je muž víc než žena? Je nebo není? Pokud bychom byli muslimové, možná bychom odpověděli jinak, ale není. Tento verš od mnohých jiných nedává důraz ani tak na podřízenost, jako na rozdílnou úlohu. Jsou pak jiné verše, které ukazují podřízenost, ale ta hlava, to kefalé, je samozřejmě znamení moci, ale i znamení původu. Žena je z muže, ale muž skrze ženu. Je tady rovnost a rozdílná úloha. A celé to vede k poslušnosti Bohu. Pak je napsáno, že hlavou Krista je Bůh. Je Bůh víc než Kristus. Jestliže je to Bůh, tak nemůžete v Bohu dělat nerovnost. Ale po vtělení se rozhodl, že bude Boha poslouchat. Poté, co se stal člověkem, tak dobrovolně se zavázal, že Boha bude poslouchat. Stejně tak žena by dobrovolně, ne z donucení, měla poslouchat, teď to řeknu trošku, Boha skrze muže, bych tak řekl. Pokud tam není ta linie, tak je to k ničemu. Takže je tady zároveň rovnost a zároveň rozdílná úloha. Někteří vám řeknou, a to je jedna z herezí, jedna z bludů, že Ježíš sloužil pouze jako člověk. Je vám to srozumitelné do teďka, co říkám? Že sloužil jenom jako člověk, ne jako Bůh. Že potřeboval zjevení Ducha Svatého. Je to pravda i není. On měl plnost božství. Někteří říkají, že Ježíš, když se stal člověkem, tak nechal své božství v nebi. Watchmenný tohle to třeba učí. A přišel na zem jako člověk, sice asi nepopřou, že byl Bůh, ale to božství prostě nepoužíval. Bylo mu prostě jako to, že ho vyprázdnil, že nebyl jako Bůh a že pouze činil zázraky z Ducha Svatého. Existuje několik věcí, které ukazují ve Starém zákoně, tam je napsáno, Bůh utišuje bouři. A Ježíš, je to Matouš 8, 23 až 27, na pozadí Žalmu 107, 29, nebudu to číst, byl ten, kdo vstal a utišil bouři. Tam se vlastně přiznal k tomu, já jsem Bůh. To je znamení, které je pro Mesiáše. Já jsem ten, kdo tiší bouři. Já jsem Alfa i Omega. Uzdravení slepého. Žalm 146, 8 říká, že Hospodin otevírá oči slepým. A podobnými slovy v Janovi 9, 1 až 7 je popsán příběh, kde se Ježíš jako Bůh staví člověku a otevírá mu oči. Oni sami říkají, kdo to kdy slyšel, jenom Bůh odpouští hříchy a otvírá oči. Ano, to bylo znamení jeho božství, jeho mesiášství. Dali by se najít i další, třeba odpuštění hříchů. Matouš 9, 2. A Izajáš 43, 25 nebo 44, 22 říká, že jenom Bůh odpouští hříchy. A Ježíš odpouští hříchy. Je to Bůh, sloužil jako Bůh. Kříšení z mrtvých. Žalm 49, 161 se říká, že Bůh křísí mrtvé. A pán Ježíš křísil mrtvé, třeba v Matoušovi 9. kapitole, 25. verš. Takže vidíte, že sloužil jako Bůh. Ale zároveň měl moc Ducha Svatého. Ta trojice v tom prostě spolupracuje. Takže i když byl omezen, a některých atributů se vzdal dobrovolně, i když je dále měl, jenom je nevyužíval, tak vidíte, že v určitých aspektech se postavil jako boží syn, jako Bůh a demonstroval své božství. Už se dostáváme ke konci pomalu. Ukřižování, vykoupení a vzkříšení lidstva v rámci trojice. Bible říká 2. Korinským 5.19, že Bůh usmířil svět se sebou v Kristu. Koloským 1, 19 až 20. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest na zemi, v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Některé bludy říkají, že Ježíš na kříži byl opuštěn otcem, že prostě otec se vzdálil od něho. Jako bychom najednou měli Boha ukřižovaného na kříži, pak dlouho nic a dalšího Boha v nebi. Že duchovně zemřel. Ale Bible říká, Bůh byl v Kristu, když smířil svět skrze sebou. Bůh byl v něm. Ano, jako člověk. Prožíval, Bože, jsi mi daleko, proč jsi mě opustil? Ale byl to stále Bůh. Stále. Vy nemůžete rozdělit trojici. Byl to stále ten stejný Bůh. Já jsem ego eimi, který umíral na kříži. Bůh nemůže duchovně zemřít. Ano, tělesně ano. Jako člověk ano. Ale nikdy v životě jako Bůh. protože on má v sobě život věčný. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Není žádná tma ani smrt, která by mohla Boha připravit o jeho božství. Bůh je nesmrtelný, věčný, nelze ho zničit. Ale jako Bůh umírá lidskou smrtí na kříži. 1. Petrova 3.18 říká, vždyť Kristus dal jednou svůj život provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Zase tady vidíte práci Trojice. Jednak je napsáno, že Ježíš vstal z mrtvých. Svojí božskou silou vstal z mrtvých. Jednak je napsáno, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. A jednak je napsáno, že ho Duch svatý obživil. Opět vidíte práci Trojice při Kristově vzkříšení. A zase bych vás poprosil teď chvilku o pozornost. Vím, že je to trochu delší, jedna důležitá věc. Často se říká, teď má být film Mela Gibsona, možná jste slyšeli to jméno, byl takový film o umučení Krista, jak tam mluví latinsky. Byl to v podstatě římskokatolická mše, to bylo takové, že tomu člověk nerozuměl a hodně tam bylo prostě nacity, jo, skoro tam nebylo vysvětleno vina a odpuštění, ani vzkříšení tam nebylo, prostě tam Krista neustále mučili a mlátili, jo, takový zvláštní evangelium. Dokonce jsem slyšel, že na jedné škole po promítání filmu začala mít jedna sestra stigmata. A ten druhý film by měl mluvit něco, co se stalo mezi smrtí a vzkříšením. Co si myslíte, že bylo mezi smrtí a vzkříšením? Učí se, že Ježíš sestoupil do pekel. Co tam dělal? Byl tam mučen někde? Ďábel ho tam... Jsou pohanské představy, že ďábel žije v pekle, což není vůbec žádná pravda. Je napsáno, že je to duch mocný v povětří a peklo je stvořeno pro něho. Ne, aby tam královal nebo vládl. Peklo je stvořeno pro ďábla, aby sám tam byl mučen podsvětí. Peklo bude pak ještě ohnivé jezero. Ale pokud Ježíš sestupuje do podsvětí a mluví o tom některé náznaky písma, tak tam vstupuje, aby vyhlásil své vítězství. Aby vyhlásil propuštění těm žaláři, které potom vyvedl. Mluví se o jednom verši, já ho trochu vysvětlím. Skutky 2.24 se říká, ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A někteří říkají, tak prostě on byl v tom šeolu, v té říši mrtvých a tam trpěl. A pak ho Bůh vytrhl. Když se podíváte do řečtiny, tak tam ta bolest se řecky řekne Odín. A tato bolest je v Bibli na několika místech, nebo skoro na všech, použita jako porodní bolesti. Jo? Když se mluví, že prostě příroda pracuje k porodu, až vlastně přivítá Krista, tak to se vztahuje vždycky k ženě, která má porodní bolesti. To se vztahuje k té smrti. Ono záleží, jak to přeloží, ale je to porodní bolest. Jednak před příchodem Mesiáše, a jakoby smrt se snažila Krista udržet ve své moci. Ale stejně jako rodička dostává ty vlny, které nakonec vedou k porodu, tak nebylo možné udržet Kristovo tělo ve smrti. On vstal. Ale v žádném případě někde nebojoval za naši spásu v pekle, protože zaplatil svoji smrtí na kříži. Je to falešné evangelium, které se šíří v církvi. On nemohl zemřít. Ďábel nežije v pekle, aby někoho mučil. Při nás v pekle nejsou čerti, to je Božena Němcová a řecká mytologie. Démoni jsou někteří v propasti svázaní, ale není to, že by někde Ježíš bojoval za naši spásu v pekle. A úplně poslední věc je soud v rámci Trojice, Zjevení 5.6. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný, měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích. Jo, i v tom soudu vidíme, stojí tam beránek u trůnu, na trůnu sedí Bůh a je tam 7 duchů božích. A vidíme, že na věčnosti, mluví Zjevením 21-23, to město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo, září nad ním sláva boží a jeho světlem je beránek. A Zjevení 22.5 říká, neboť Pán Bůh bude jejich světlem. Takže zase vidíte trojici. Jednak je tím světlem Bůh a jednak je jim beránek, protože on je jeden a píše se, že pak i sám se podřídí syn tomu, kdo všechno pořídil a tak bude Bůh všechno ve všem. To je všechno z mé strany. Já jsem si vědom, že toho bylo poměrně dost. Chtěl jsem se zeptat, máte někdo nějaký dotaz k tomuhle tomu? Normálně nediskutuji ukázání, tohle bylo vyučování. Jsou to věci poměrně některé obsáhlé. Snažil jsem se zjednodušovat. Máte k tomu někdo něco? Klidně se zeptejte. Neříkám, že budu umět odpovědět, ale... Takže pokud ne, tak je to z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost, vím, že mám za co děkovat.